Brothers and sisters,
брати и сестри, приветстваме ви на духовното послание за пълнолетни младежи на образователната система на църквата. Това предаване се излъчва от студентското градче на университета Бригам Янг, Айдахо, в Рекспарк, Айдахо. Това духовно послание се превежда на много езици за младежи на колежанска възраст по целия свят. Аз съм Едуин Секстън, президент на четвърти кол за пълнолетни младежи Рексбърг, Айдахо. Приветстваме старейшина Куинтън Ел Кук от кворума на 12-те апостоли и сме благодарни, че сестра Кук го придружава тази вечер. По-късно старейшина Кук ще бъде представен в програмата като говорител за тази вечер. Благодарни сме за присъствието на други висши ръководители и областни седемдесетници, членове на съвета по образованието и представители на университета. Също имаме удоволствието да обявим присъствието на администратори на системата на семинара и института, както и президенти на колове, представящи несемейни непълнолетни младежи в Айдахо Фолс и Рексбърг, заедно с техните съпруги. Напомняме ми, че в неделя на 6 май 2012 година говорителя на духовното послание ще бъде Марлин Дженсен от 70-те. Стивен Стромберг осигури встъпителната музика на органа. Приканваме конгрегацията да изпее откриващия химн «Спасителю на Израил» под диригентството на Дениел Джонсън, след което откриваща молитва ще бъде отправена от Тейлър Брайден. След откриваща молитва, смесения хор от BYU Idaho, женски хор и Collegian Singers ще изпеят «О Йехова, поведи ни». Дирижира Рандъл Кемптън, съпровожда Стивен Стромберг.
Our dear Father in heaven,
наш скъпи небесни Отче, благодарим Ти за този ден, за това, че можем да се съберем. Благодарен сме Ти за възможността да слушаме един от Твоите апостоли и се молим Твоя Дух да занесе Неговото послание до нашите сърца. Благодарен сме Ти за знанието за Евангелието и Те молим да имаме възможности да споделяме Евангелието с тези, които имат нужда. Благодарни сме Ти за всичките благослови, които ни даваш. И сега Те молим да благословиш Старейшина Кук, за може Той да има Твоя Дух и да може да предаде посланието, което Ти искаш ние да чуем. Много Те обичаме, Отче, и сме благодарни за всичките благослови и казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Brother Kempton, thank you for that beautiful rendition.
Благодаря ви за прекрасната музика. След бележките на старейшина Кук, хорът ще изпее химна вяра във всяка стъпка. Ще дирижира Рендъл Кемптън, съпровожда Стивен Стромбърг. След това закриващата му молитва ще бъде казана от Дон Дейвидсън. Сега имам привилегията да ви представя говорителя за тази вечер. Старейшина Кук е подкрепен като член на кворума на 12-те апостоли на църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 6 октомври 2007 година. Призован като висш ръководител през април 1996 година, той служи във втория кворум и първия кворум на 70-те и е призован в президентството на 70-те на 1 август 2007 година. Преди това той служи в областното президентство на Филипините като президент на области Тихоокеански острови и Северна Америка, Северозапад и като изпълнителен директор на мисионерския отдел. По време на призованието му като висш ръководител в църквата, той е вице-президент на Southern Health Systems. Преди това той е служил като президент и главен изпълнителен представител на California Healthcare System. Преди това той е корпоративен юрист и управляващ партньор в юридическа фирма в район на Сан-Франциско. Служил е като член на управителни съвети на няколко корпорации. Той е роден в Логан, Юта, получава бакалавърска степен по политически науки в Държавния университет на Юта и докторска степен по право в университета Стенфорд. Той служи като пълновременен мисионер на църквата в британската мисия и като епископ, президент на Кол, съветник в Кол Сан-Франциско, Калифорния, като регионален представител и областен ръководител в област Северна Америка Запад. Сключва брак с Мери Гари на 30 ноември 1962 година. Те са родители на три деца и дядо и баба на 11 внука. Старейшина Кук.
Thank you for that introduction.
Благодаря ви за това въведение, за молитвата и за това музикално изпълнение. Радвам се на възможността да ви говоря на семейни пълнолетни младежи. Нося ви обич и поздрави от първото президентство и кворума на 12-те. Невероятно е човек да бъде тук в центъра за конференции на BYU Idaho. Мислено мога да си представя вас из различни места по целия свят. Когато бях на вашите години, пророкът беше президент Макей. Той служи като президент на църквата от 1951 година до 1970 година, когато навърших 30 години. Винаги има нещо много специално в пророка, който служи, когато човек е несемен младеж. Обичах президент Макей и му се възхищавах. Често той разказваше по някоя истинска случка, станала по време на мисионерската му служба в Шотландия. Доста скоро, след като бил на мисията си, той се затъжил за дома и прикарал няколко часа, разглеждайки близкия замък Стърлинг. Когато той и колегата му се връщали от посещението на замъка, минали покрай една сграда, където на камък над входа имало издълбан надпис, цитат, обикновено приписван на Шекспир, който гласял «Който и да си, играй добре своята роля». Припомняйки си това изживяване в една реч, произнесена през 1957 година, президент Макей обяснява, казах на себе си или на духът в мен, ти си член на църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Нещо повече, ти си представител на Господ Исус Христос. Поел си отговорност като представител на църквата. После си помислих за това, какво бях направил от онзи следобед. Бяхме разглеждали забележителности, бяхме получили исторически напътствия и информация. Наистина, и аз бях развълнуван от това, но това не бе мисионерска работа. Приех посланието, отправено ми от онзи камък и от онзи момент нататък полагах усилия да върша своята част като мисионер в Шотландия. Това послание, който е да си изиграе добре своята роля, било толкова важно и имал толкова въздействие върху старейшина Макей, че той го използвам за вдъхновение през остатъка от живота си. Той решава, че каквато и отговорност да получава, ще дава най-доброто от себе си. Когато Дейвид Хейт бил президент на мисията в Шотландия, той е открива оригиналния камък с надписа и прави копия, което днес е в Центъра за обучение на мисионери в Прово. Мнозина от вас са виждали цитата и са размишлявали над важността на неговото послание. Старейшина Ръсел Нелсън наскоро потвърди това послание на 50-та годишнина на Центъра за обучение на мисионери. Докато размишлявах на това, кои сте вие, обземе чувството, че може би не оценявате напълно важността на своето поколение. Обществото като цяло е давало обозначение на различните поколения, които живеят днес. Най-възрастните сред нас в САЩ и други страни са обозначени като най-великото поколение, заради това, което са изтърпели по време на голямата световна депресия през 30-те години, после през Втората световна война и нейните последици при изграждането на един по-добър свят. Известен брой възрастни братя от църквата са участвали в тези събития. Президент Монсън е бил във флота на САЩ. Президент Пакър е служил в военновъздушните сили на САЩ. Старейшина Пери е бил в морската пехота. По-късно ще споделя с вас някои от преживяванията, които са имали и уроците, които са научили. Вашето поколение, родено през 80-те и 90-те години, в момента се споменавам и повава като поколението на хилядолетието. Някои коментатори са скептични относно това, което ще постигне вашето поколение. Вярвам, че вие имате средата и основата да бъдете най-доброто поколение, съществувало някога, особено по отношение на предъка на плана на Отца. Защо казвам това? Вашето поколение е получило повече обучение в семинари и института от предишните поколения и вие сте получили най-доброто обучение от всички в неделното училище за деца, свещеничеството на младите жени. В допълнение, около 375 000 от вас служили или служат като мисионери. Вие представлявате 1/3 от всичките мисионери, служили в тази диспенсация. Самюел Смит, първият мисионер в тази диспенсация, бил ръкоположен като старейшина, отделен като мисионер на 6 април 1830 година. Денят, в който бе организирана църквата. Когато размишлявате за всички мисионери, служили от тогава до днес, е удивително, че 1/3 са от вашата група. За сравнение, само 76 000 мисионери или по-малко от 8% са служили през 12-те години, когато аз бях на възраст от 18 до 30 години. За онези от вас, които не са имали възможността да отслужат мисия, приносът ви въпреки това може да бъде значителен. Почти половината от първото президентство и 12-те не са имали възможността да служат на мисия. Предвид огромния потенциал за добро, който притежавате, какви са грижите ми относно вашето бъдеще? Какъв съвет мога да ви дам? Първо, върху всеки от вас ще има голям натиск да играете не своята роля, дори да носите маска и да се превърнете в някой, който не отразява наистина кой сте или кой желаете да бъдете. Миналото лято старейшина Том Пери и аз, заедно с Майкъл Уотърсън, в качеството на връзки с общността, се срещнахме с Абрахам Фоксман в неговия нью-йоркски офис. Господин Фоксман е националният директор на антиклеветническата лига. Нейната мисия е да спира оклеветяването на юдейския народ. Той участва в това дело почти 40 години. Разказът за живота му, който го е довел до този пост, е много показателен. Той се ражда в началото на Втората световна война. Родителите му, Йосеф и Хелена Фоксман, изправени пред законите срещу евреите, дават Абрахам на едно момиче, полска католичка, точно преди да влязат в еврейското гето във Вилна, Латвия, през септември 1941 година. Абрахам бил на 13 месеца. Родителите му преживели войната и Холокоста, но могли да съберат с Абрахам едва, когато той станал на 4 години. По някои оценки, около 1,5 милиона еврейски деца загинали в нацистския ад. Абрахам бил опазван от католическото момиче, което всяка неделя го водило на църква и опазило в тайна еврейската му самоличност. Нищо чудно, че Абрахам Фоксман посещава живота си на борба срещу антисемитизма, омразата, фанатизма и дискриминацията. Работил съм с господин Фоксман преди и се възхищавам на неговия кораж и отдаденост. При срещата ни в Нью-Йорк го попитах какъв съвет би ни дал във връзка с отговорностите ни по връзките с обществеността на църквата. Той помисли за миг и после обясни важността на това да насърчаваме хората да не носят маски. Той описа Ку Клукс Клан. Това бя организация доста влиятелна и плашеща за повечето американци в първата половина на миналия век. С еднакви мантии и маски, което правило невъзможно да се идентифицират участниците, те горели кръстове по ливадите на хората, взети от на прицел и се самообявявали за така наречените съблюдатели на морала. Сред взимане на прицела най-вече били афроамериканци, но също католици, евреи и мигранти. Най-воинствените от тях участвали в бой с камшици, физическо насилие, дори убийства. Господин Фоксман посочи, че това е малцинство от Ку Клукс Клан. Би било юначагите с кафявите ризи от европейските диктатури през 30-те години, но повечето от тях без маските били обикновени хора, включително бизнесмени и хора, ходещи на църква. Той отбелязва, че да крият самоличността си, да носят маски, им позволявало да участват в дейности, в които нормално не биха се включили. Поведението им било ужасно въздействие върху американското общество. Съветът на господин Фоксман бе да наблегнем на важността хората да избягват маски, които скриват истинската им самоличност. В историята на нашата ранна църква, пророкът Джозеф, Ема 11-месечните близнаци Джозеф и Джулия били в Хайрам, Охайо, във фармата на Джонсън. И двете деца били болни от морбили. Джозеф и малкият му син спели на матрак близо до входната врата. Брат Марк Стейкър си спомня какво се случило. През нощта група мъже с боядисани в черно лица нахули през вратата и извлекли пророка навън, където го били и намазали с катран него и Сидни Ригдън. Когато Ема видяла прибитие, намазан с катран Джозеф, тя припаднала. Макар че пророкът загубил един зъб, получил сериозна рана в хълбука, кичур от косата му бил изкубан и имал изгаряния от азотна киселина, той изнесъл заповед на обичайната неделна служба. Сред събралите светии присъствали поне 4 души от шайката. Най-трагичната част от този инцидент била, че малкият Джозеф бил изложен на нощния въздух, докато баща му бил извлечен навън. Жестоко е изстинал и в резултат след няколко дни бил умрял. Интересно е също, че и хората участвали в мъченическото убийство на пророка Джозеф и брат му Хайрам, боядисали лицата си в опит да скрият своята истинска самоличност. Хората, които крият самоличността си, изтъпват в тайни заговори, са предмет на специална загриженост. От книгата на Мормон ние научаваме, че Луцифер подтиква чедата човешки към тайни заговори за убийства и всякакъв вид тайни дела на мрака. Сега аз не внушавам, че някой от вас може да бъде въвлечен в подобни ужасни събития, каквито току-що описах. Вярвам обаче, че в наше време, когато да бъдеш анонимен е по-лесно от всякога, съществуват важни принципи, включени в това да не носиш маска и да си предан на вярата, за която мъчениците загинаха. Една от най-големите ви защити срещу правене на лоши избори е да не носите никаква маска на анонимност. Ако някога се окажете в положение да желаете това, имайте предвид, че то е сериозен признак на опасност и едно от оръдията на противника да ви накара да сторите нещо, което не бива да правите. Една от причините заветва мисионерите да се обличат консервативно и старейшините са гладко обръснати е да няма и съмнение кои са те и как следва да постъпват. Някой ще попита, не е ли това повърхностно? Не мисля така. Помислете как са описани дрехата и украшенията в книгата на Мормон от пророка Морони, който сравнява гордостта и носенето на много изящни одежди. Той асоциира проявата на гордост в носенето на много изящни одежди с спорове, злоба и преследвания и всякакъв вид беззакония. В частност, аз съм загрижен, че в наше време начинът ни на обличане и украсяване може да бъде един признак за бунт или липса на привързаност към моралните стандарти и негативно въздействие върху моралните стандарти на другите. Вторият съвет, който бих дал, е постъпвайте в съответствие с истинските си вярвания, като прикарвате времето си за неща, които ще изградят и развиват характера ви и ще ви помогнат да станете по-подобни на Христа. Надявам се, че никой от вас не гледа на живота на първо място като игри и развлечения, а по-скоро като време да се приготвим да срещнем Бога. Един чудесен пример как да играете ролята и да използвате подходящо времето е показан в един инцидент от живота на старейшина Пери, когато като морски пехотинец бил част от окупационните части на САЩ в Япония. Старейшина Пери сподели това, когато записан в своето специално свидетелство за спасителя, което било показано в нашите центрове за посетители. Нека чуем разказа му. Мислете...
Преживяване, което често ми напомня за радостта от това човек да си зададе въпроса какво би сторил Спасителя в такава ситуация. Аз бях след първата вълна морски пехотинци в Япония, след приключване на Втората световна война. Като влязахме в опустошения град Нагасаки, това беше едно от най-тъжните преживявания в живота ми. Голяма част от града бе напълно разрушен. Някои от мъртвите още не бяха погребани. Като окупационни сили, ние установихме щаб-квартира и се заловихме за работа. Картината беше много жалка и някои от нас поискаха да помогнат. Отидахме при нашия дивизионен свещеник и поискахме разрешение да помогнем за ремонта на християнските църкви. По време на войната тези църкви почти бяха престанали да действат. Малкото останали сгради бяха сериозно повредени. Една група от нас изяви желание като доброволци да поправим тези параклиси в свободното ни време, тъй че те отново да станат годни за християнски служения. Ние не знаехме езика. Единственото, което можехме да направим, бе да помогнем с ремонта на сградите. Открихме свещениците, които през войната не могли да служат, и ги насърчихме да се завърнат. Преживяването, което имахме с тези хора, когато те отново опитаха свободата да упражняват християнската си вяра, бе наистина прекрасно. Когато си тръгвахме от Нагасаки, се случи нещо, което винаги ще помня. Докато се качвахме на влака, който щеше да ни откара до нашите кораби, за да се завърнем вкъщи, много от останалите войници ни се подиграваха. Те бяха с тяхните приятелки да се вземат довиждане. Те ни се смееха, че сме пропуснали забавната част от престоя в Япония. Били сме се пропилели времето в труд и мазане. Тъкмо като подигравките им стигнаха до върха си. На гарата дойдоха около 200 от онези изключителни японски християни, от църквите, които бяхме ремонтирали, пеейки войни на Христа напред. Те дойдоха и ни обсипаха с подаръци. После се подредиха по протежение на ЖП линията и докато влакът поемаше, ние протягахме ръце и просто докосвахме пръстите им. Не бяхме в състояние да говорим. Чувствата ни бяха прекалено силни. Но бяхме благодарни, че можахме да помогнем дори и по-малко за възстановяването на християнството в една нация след войната. Аз знам, че Бог е жив. Знам, че всички сме Негови чада. И че Той ни обича. Знам, че Той изпратил Своя Син на света да бъде единителна жертва за цялото човечество и онези, които прегърнат Неговото Евангелие и го следват, ще се радват на вечен живот, най-големият от всички дарове на Бог. Знам, че Той възстанови Евангелието на земята чрез служението на пророка Джозеф Смит. Знам, че единствената трайна радост и щастие, които може да намерим в нашето земно преживяване, ще дойдат от това да следваме Спасителя, да се подчиняваме на Неговите закони и да спазваме Неговите заповеди. Той е жив. Това е моето свидетелство към вас в Неговото свято име. Тъкмо Исус Христос. Амин.
Помислете на значението някои войници да прекарат времето си във възстановяване на християнски църкви, сравнено с други войници, отдадени на несериозни, неразумни, или нечестиви занимания. Моля, размишлявайте и поемете инициативата в избора как да използвате времето си. Като гледам това видео, но ми идват някои от най-ранните ми спомени, когато бях на 5 години. Наш президент на Као беше бащата на старейшина Пери. В края на Втората световна война той покани всички завърнали се войници да седнат на подиума в сградата за събрание по време на събрание за причастието. Тъй дойдоха облечени в парадните си униформи и всеки даде кратко свидетелство. Президент Пери плачеше, когато двамата му сина, старейшина Пери и по-малкият му брат Тед, дадаха своите свидетелства. За едно малко момче като мен това бе много вдъхновяващо и впечатляващо. Не помня какво казаха те, но помня как се чувствах. Както можете да видите от примера на старейшина Пери в това видео, не говоря за това да парадирате с религията си или да бъдете по-късно верни. Това може да е смущаващо и объркващо за вас и за църквата. Говоря за това да станете това, което трябва да бъдете. Когато работехме върху мисионерското ръководство, проповядвайте моето евангелие, почувствахме, че то би могло да бъде полезно ръководство за цял живот на нашите мисионери членове, в частност 6 глава. Като се опитвате да изиграете своята част и да определите качествата, които искате да развиете, ще поискате да изредите и научите пасажи от писанията, които учат относно качествата, поставете си цели и съставете планове да приложите това качество в живота си. И молете се Господ да ви помогне да развиете това качество. Като правите това, не бива да надявате маска и да се криете. Някои от вас може да са изпаднали до поведение, което отива надалеч отвъд просто игри и развлечения. Въвлечените в порнография или каква и да е друга форма на неморалност играят роля различна от това, която те действително желаят да следва да бъдат. Интересно е, че всеки въвлечен в порнография приема фалшива самоличност и крие своето участие. Те маскират поведението, за което знаят, че е недостойно, че е достойно за порицание и разрушително за всеки, за когато са загрижени. Порнографията е напаст, която е унищожителна не само за моралното положение на човека пред Бог, но тя може също да унищожи бракове и семейства, има неблагоприятно въздействие върху обществото. И пристрастяването към интернет и порнографията увреждат брака. Като се ориентирате към сключване на брак, вие не трябва да носите никакви маски, които крият неподходящо поведение, което ще бъде пагубно за вас или вашия брак. За онези от вас, които са изпаднали в този разрушителен навик, моля, бъдете уверени, че можете да се покаяте и можете да бъдете изцелени. Покаянието ще трябва да предшества изцелението. Изцелението може да бъде дълъг процес. Вашият епископ може да ви посъветва как може да получите нужната ви помощ, за да бъдете изцелени. Помолили сме епископите да ви насочат към онези, които могат да ви помогнат. Освен порнографията и сексуалната неморалност, има и други коварни поведения, които отравят обществото и подкопават основния морал. Днес е обичайна практика човек да крие самоличността си, като пише анонимно онлайн, пълни с фраза фанатизирани послания. Някой нарича това флеминг. Определени институции се опитват да филтрират коментарите. Например, New York Times не толерира коментари, които представляват лични нападки, безсрамие, вулгарности, сквернословие, въплъщение в друга личност, несвързано с темата или крещене. The Times също не насърчава използването на истински имена, защото, цитат, установихме, че хора, които използват имената си, водят по-ангажирани и изпълнени с уважение разговори. Апостол Павел пише: не мамете, лошите другари покварят добрите нрави. Отрезнейте към правдата и не се грешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Очевидно е, че враждебните послания не са просто въпрос на лоши обноски, но ако се практикуват от хора, които са свети от последните дни, те могат да засегнат неблагоприятно хора, които нямат знания за Бога или свидетелство за Спасителя. Всяко използване на интернет заплахи, съсипване на репутация или представяне на даден човек в лоша светлина е достойно за порицание. Това, което виждаме в обществото, е, че когато хората носят маската на анонимността, те са по-склонни да проявяват този вид поведение, което е толкова унищожително за вежливото разговаряне. Също така то нарушава принципите, които проповядва Спасителят. Едно от основните послания на Евангелието на Исус Христос, което сте научили от младини, е защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Спасителят обяснява, че той не е дошъл да съди света, а да го спасява. После той обяснява какво значи това. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открие делата му. На който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Праведността не се нуждае от маски, за да крие своята самоличност. Обичам точния разказ от живота на президент Монсън. Той навършил 18 години, едва в края на Втората световна война. Всъщност в Европа войната била свършена в Тихия океан, тя продължава. Той се записал в флота на САЩ и бил пратен в Сан-Диего, Калифорния. Ще си спомните неговия разказ от последната обща конференция. В първата му неделя, водещият обучението сержант построил всички да отидат на църква. Той изпратил католиците на едно място, евреите на друго и се опитал да изпрати останалите на протестантска църква. Президент Монсън знаел, че той не е католик, евреин или протестант. Той е бил мормон. Той е имал куража да остане в строя и има удоволствието да открие, че имало и други верни членове, които стояли зад него. Би било лесно да отиде с голямата група на протестантското събиране, но бил изпълнен с решимост да се определи като такъв, какъвто бил, и изиграл съответно ролята си. Третият ми съвет се отнася до някои от целите, които следва да обмислите. Приблизително по същото време, когато среща на Пери бил в Япония с морските пехотинци, президент Бойд Пакър служи в Япония с пилотите в край на Световната война. В своето обращение на 100 годишнината на семинара на 22 януари тази година, той обясни, че това било време от живота му, което го формирало. През 2004 година аз придружавах президент Пакър и други хора в Япония. Той имаше възможност да се върне за малко по стъпките си и да размишлява над някои от преживяванията и решенията, които взел тогава. Той споделя някои от тях по време на речта си на семинара. С неговото позволение споделям с вас някои други мисли и чувства. Президент Пакър описваше преживяването станалите на един остров до бреговете на Окинава. Той счита това за неговото възлизане в посуща. Личната му подготовка и срещата с други членове задълбочили вярата му в евангелските принципи. Онова, което все още му липсва, било потвърждение, сигурно знание за онова, което вече бил почувствал. Случи истина. После биографът на президент Пакър установил какво се случило. Цитат. Обратно на мира, на потвърждението, което търсил, той се изправил лице в лице с ада на войната срещу невинни. Търсейки осамотение и време за размисъл, един ден той се покатерил на ново завещение над океана. Там намерил останките на една селска къщичка, а наблизо запустяло поле със сладки картофи. И сред умиращите растения видял телата на убита майка и нейните две деца. Гледката го изпълня с дълбока тъга, смесен с чувства на обич към собственото му семейство и към всички семейства. Край на цитата. Последствие той е влязъл в един импровизиран бункер, където размишлявал, обмислял и се молил. Президент Пакър гледа на описаното събитие като нещо, което ще нарека потвърждаващо духовно преживяване. Той се почувства вдъхновен какво да прави с живота си. Разбира се, той нямал и представа, че ще бъде призован на святото и високо призвание, което носи в момента. Виждането му било, че иска да бъде учител, наблягащ над ученията на Спасителя. Той решил, че ще живее праведен живот. По един много дълбок начин до него достигнало, че трябва да открие праведна жена и че заедно те ще отгледат едно голямо семейство. Този млад войник си дал сметка, че изборът му на кариера ще осигурява скромно заплащане и милата му спътница ще трябва да споделя същите приоритети и да е склонна да живее без някои материални притежания. За онези от вас, които са запознати с сестра Дона Пакър, тя била и е съвършена спътница за президент Пакър. Парите никога не били в излишък, но те не се чувствали лишени по никакъв начин. Отгледали те 10 деца и това е изисквало жертви. Сега те имат 60 внука и 79 правнука. Мога да си спомня умилението, което изпитах, когато научих, че той се притеснил като нов висш ръководител да отиде с един от старшите братя на събрание на църковните ръководители, защото няма подходяща бяла риза да облече. Споделям този истински разказ с вас, защото твърде често нашите цели се основават на това, което цени светът. Съществените елементи на членовете, които са получили спасителните обреди, са наистина твърде прости. Бъдете праведни, създайте семейство. Намерете подходящ начин да се грижите за него. Служете според както бъдете призовани. Гответе се да се срещнете с Бог. Спасителят учи, че живот на човека не се състои в изобилието на имота му. После използва една притча, както е записана в Лука. Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки, какво да правя, защото нямам где да събира плодовете си. И рече, ето какво ще направим. Ще събора житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си, душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се. Яш, пи и весели се. А Бог му рече, глупецо, тая нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде. Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Допълнение към личните черти, качества и решения. Ако трябва да бъдете поколението, което трябва да бъдете, вие ще градите своята страна и общност там, където живеете. Вашето поколение, подобно най-великото поколение, ще трябва да защитава праведността и религиозната свобода. Юдео-християнското наследство, което сме получили, е не само ценно, но и съществено в плана на нашия Отец на небесата. Нужно е да го запазим за бъдните поколения. Нужно е да се обединяваме с добрите хора, включително онези от други религии, особено онези, които се чувстват отговорни пред Бог за своето поведение. Това са хора, които биха разбрали, защо тази вечер говорим за това, че който и да си изиграе добре своята роля. Успешното подсилване, укрепване на юдео-християнските ценности и религиозна свобода ще бележи вашето поколение като великото поколение, каквото трябва да бъде. С предизвикателствата, съществуващи в света днес, първото президентство и кворумът на 12-те са особено загрижени вие да участвате по подходящ начин в политическия процес на страната, в която живеете. Църквата е политически неутрална и не подкрепя кандидати или партии. Ние обаче очакваме нашите членове да бъдат изцяло ангажирани в подкрепата на партиите и кандидатите по техен избор, въз основа на принципите, които ще защитават доброто управление. Нашето учение е ясно. Онези, които са честни и мъдри, усърдно трябва да търсят. Като нечестивите управляват хората, скърбят. Това означава, че всеки следва да участва в гласуване. В онези щати в САЩ, където има вътрешни и предварителни избори, изборни събрания, следва да се запознайте с темите и на кандидатите. Например, подобни събрания в различните партии в Юта и Айдахо ще се провеждат от началото на тази седмица и ще продължават до средата на април. Ако присъствате, ще ви бъде позволено да участвате. Надяваме се да проверите времето за подобни събрания на партията, която сте ви избрали, и после да се почувствате задължение да участвате. Надяваме се това да се окаже вярно всички граждани, членове и нечленове във всички щати и държави, където ще се провеждат избори. Цената на свободата е твърде висока и последиците от неучастието са твърде големи за всеки гражданин, за да могат те да си позволят да игнорират своята отговорност. Моля ви, знайте, че имаме голямо доверие във вас. Ръководството на църквата искрено вярва, че вие можете да изградите царството като никое друго предишно поколение. Имате не само нашето обич и доверие, но също и нашите молитви и благословие. Знаем, че успехът на вашето поколение е съществен и от значение за продължаващото установяване на църквата и растежа на царството. Молим се вие да изиграете добре своята роля, като избягвате да носите маска, постъпвате съгласно истинската си идентичност, поставите си подходящи цели и изграждате страната и общността, в които живеете. Завършвам с моето лично свидетелство за възстановяването на Евангелието. Инструмент, на което станал пророкът Джозеф Смит. Джозеф Смит наистина е видял Отца Иисус Христос. Нашият Отец в небесата е любящ баща, с план, който благославя всяко от Неговите чеда. Иисус Христос е наш Спасител и Неговото единение е най-основополагащото събитие в цялата история. Светия Дух ни служи и ни дава свидетелство за Отца и Сина. За тези неща давам свидетелство като един от свидетелите за Спасителя. В името на Исус Христос. Амин.
My love is where it has begun. Скъпи Небесни Отче, ние сме толкова благодарни за тази възможност, която имахме да се съберем тази вечер и да се поучим от Твоя апостол Срещна Кук. Помогни ни, Отче, да се запомним нещата, които чухме тази вечер и духа, който почувствахме, да ги вземем с нас и да живеем според нещата, които научихме, да следваме напътствията, които ни бяха дадени. Помогни ни да бъдем пример за света и тези около нас. Толкова сме благодарни за Теб и Ти обичаме. Казваме тези неща много смирено в името на Твоя Син Исус Христос. Амин.